jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Fillohet tragjedia në Haiti, ndihmat humanitare nuk po arrin ende. Bashkësia ndërkombëtare angazhuar për Haitin, presidentët Clinton e Bush në mbështetjet Obamas për operacionet në Haiti. Ndërmarrjet e privatizuara në Kosovë me spin-offin special do të rishiten, blerësit nuk kanë plotësuar detyrimet. Gjatë këtij emisioni do të ngjeni dhe me pasqyrën e shtypit të Kosovës, ku do të fokusohemi në zhvillimet në veri të vendit. Fillimisht do të ndalemi në zhvillimet në Haiti. Angazhimi i bashkisë ndërkombëtare pas tragjedisë së shkaktuar nga tërmeti së martës në Haiti po rritet. Megjithatë, ndihmat humanitare dhe ekipet e shpëtimit nuk po munden të arrijnë në terren për shkak të infrastrukturës së shkatëruar, çfarë ka rritur frustrimin e popullsisë vendase. Olsi i sjell kronika në vazhdim. Frustrimi në mesin e banorëve të Haitit po rritet ndjeshëm sipas vonesave në mbritjen e ndihmës humanitare. Agjencitë e lajmeve citojnë dëshmitar në vendin e ngjarjes të thonë se banorët e Port-au-Prince-it në shenjë proteste kanë ngritur barikada me kufomat e të vdekurve nga tërmeti. Ekipet e shpëtimit dhe ekipet me ndihmë humanitare po përballen me vështirësi të shumta për të hyrë në Haiti. Aeroporti kryesor i vendit ka mungesë në karburantin e aeroplanëve, nuk ka hapësirë për zbarkimin e të gjitha mjeteve, si dhe nuk ka një kull kontrolli. Nga ana tjetër, porti kryesor i vendit është dëmtuar rënd, çfarë pamundson dërgimin e ndihmave nga uji. Të dhënat më të fundit nga kryqi kuq ndërkombëtar flasin për rreth 50.000 viktima nga tërmeti. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Crowley thënë se ekipe nga Shtetet e Bashkuara, Evropa, Rusia, Kina, Kanadaja dhe Amerika Latine kanë mbritur në Haiti dhe kanë filluar të shpërndajnë ndihmë, të kryejnë operacione shpëtimi, si dhe të ofrojnë ndihmë mjekësore në mesin e një popullate shumë të dëshpëruar. Padyshim, kjo është një listë gjatë që rritet vazhdimisht, por sipaku 30 vende me ndihmë të konsiderueshme kanë arritur në Haiti ose janë për atje. Në këtë kuptim nuk është vetëm angazhimi i Shteteve të Bashkuara ndaj Haitit që porritet, por porritet për kushtimi i gjithë bashkisë ndërkombëtare, tha Crowley. Shtetet e Bashkuara po japin një ndihmë fillestare për 100 milion dollarësh për operacionet e ndihmës në Haiti. Popullit të Haitit i themi qartë dhe me bindje se nuk do t'ju braktisim, ju nuk do të haroheni. Në këtë orë të nevojës së madhe për ju, Amerika qëndron brijush, tha presidenti amerikan Barack Obama. Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë edhe mira trupa në Haiti për të asistuar në operacionet humanitare pas tërmetit shkatërues të së martës. Mbi 5000 ushtar amerikan do dërgohen në Haiti për operacionet e sigurisë. Trupat amerikane aktualisht po ruajnë në aeroportin e Port-au-Prince-it. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se 100 milion dollar do dërgohen më një herë nga trupi më i lartë i botës. Ban tha se 36 pjesëtar të forcave paqëruese kanë humbur jetën, kurse afro 200 punonjës të organizatës botërore llogariten si të humbur. Emisionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Washington, presidenti amerikan Barack Obama kërkoi ndihmën dhe bashkëpunimin e dyish presidentëve amerikan Bill Clinton dhe George Bush. Të dyish presidentët kanë rënë dakord të drejtojnë përpjekjet për mbledhjen e fondeve në sektorin privat në mënyrë që të vihet në ndihmë viktimave të tërmetit në Haiti. Në ditët dhe javët që vijnë do të tërheqin vëmendjen e qytetarëve amerikanë dhe të bizneseve që të mund të ndihmojnë në përmbushjen e nevojave urgjente të popullit të Haitit, thuhet në një deklaratë të përbashkët të presidentëve Bill Clinton dhe George Bush. Sërish Washington, Kina do të përfaqësohet me zyrtarë të nivelit më të ulët në bisedimet e ardhshme të fuqive botërore lidhur me programin bërthamor të Iranit. Lajmi bëhet i ditur nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Të shtunën përfaqësues nga Britania, Kina, Franca, Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania do të diskutojnë në New York mundësinë e sanksioneve të reja ndaj Iranit. Diplomatët pohojnë se nuk i dinë arsyet e përfaqësimit të Kinës me zyrtarë të nivelit jo të lartë, por sugjerojnë se kjo mund të jetë tregues i mosvullnetit të Pekinit për sanksione shtesë ndaj Teheranit. Mosk, Rusia tha se rebelët islamik që ndërmarin sulme në Çeçeni janë aftësuar në Gjorgji. Së fundi, Rusia ka përsëritur se aftësimi dhe fondet nga jashtë kanë ndikuar në rritjen e shkallës së dhunës në rajonin e Kaukazit të Veriut, në veçantinë në Ingushetinë, Çeçeni dhe në Dagestan. Kiev sot përfundon Ukrainë fushata zgjedhore presidenciale. Anketat e opinionit flasin për një garë të ngushtë mes Julia Timoshenkos dhe Viktor Janukovicit. Timoshenko dhe Janukovic kanë premtuar për mirësimin e marrëdhënieve me Moskën. Në zgjedhjet e së dielës zgaron dhe presidenti aktual Viktor Yushchenko, por nuk pritet që ai të kalojë në turin e dytë të zgjedhjeve. Analistët thonë se udhëheqësi i ardhshëm duhet të përballet me ekonominë e goditur rënd, derisa financat e shtetit janë afër kolapsit. Pekin, investimet e huaja në Kinë gjatë dhjetorit u dyfyshuan krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2008. Vlera e investimeve të huaja për dhjetorin ishte 12.1 miliard dollar, duke qenë një herësh muaj 5 me radhë që shënoi rritje në investime. Megjithatë, vlera e investimeve direkte në Kinë për vitin 2009 ra me 2.3% krahasuar me një vit më parë. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë e pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore na i sill korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, do ndalesha tek veriu i Kosovës, ku dje është bërë publike nga përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faj dhe kryeministri Thaçi se do të ketë një strategji të re për veriun e Kosovës për përfshirjen në administrimin e Prishtinës. Cilat janë komentet apo analizat e shtypit të ditës?
Po, Liliana, për elajmërimi pra e një strategjie të përbashkët me institucionet e Kosovës si pas përditshmes Kosova sot, duket optimist, por si shtekson gazeta bazuar në historinë e pasluftës, strategjit asnjëherë nuk kanë pasur sukses. Gazeta thekson se kosovarët nuk duhet të jenë më tepër optimistë se shlehon realiteti në teren, veçmas në pjesën veriore ku pushteti kosovar nuk është funksional, ndërsa gjithnjë ka një hezitim për të përdorur të gjitha mjetet në dispozicion për shuarjen e strukturave të paligjshme. Që të ndodhë kjo, gazeta thekson se duhet kuptohen të gjitha lidhjet mes këtyre organeve të paligjshme dhe qeverisë së Serbisë, nga ato financiare, teknike dhe politike. Në këtë kontekst e përditshme e Kosova sot, ka dhënë pas një gjë e tillë është e pamundur nëse kushdo qoftë i referohet pak ose Atisarit mbi bazën e cilës u shpall pavarësia, sepse edhe ky plan i ri, për cilin po propagandojnë zyrtarët ndërkombëtar dhe ata kosovar, ka si referencë pikrisht pakun e Atisarit. Liriana?
Zenel, duke e mbetur tek veriu i Kosovës, mësohet se është diskutuar në mbledhjen e ambasadorëve të peshës ndërkombëtare në Prishtinë, pikërisht për këtë pjesë të vendit. Cilat janë informacionat që vijnë nga takimi?
Po, Liriana, sipas një burimi në qarqet lasa ndërkombëtare në Kosovë, e përditshme koaditore thekson se në takimin që është mbajtur pra larg vëmendjes së opinionit, është vërejtur një pavendosmëri e bashkisë ndërkombëtare për zgjedhjet për komunën e Mitrovicës së Veriut, nëse ato duhet të organizohen në muajin maj të këtij viti. Një zyrtar i lartë ndërkombëtar ka thënë të përditshmes koaditores se përfaqësuesit e Quintit në Kosovë dhe shefi i ICO-s Peter Fajt do të tentojnë të gjejnë zgjidhje për këtë dilemë deri në fund të javës. Prandaj, siç thekson gazeta, jo pa qëllim data 16 janar është përmendur në draft strategjinë për veriun si datë shpalljes së zgjedhjeve lokale. Ky burim i ka thënë opozitore se hezitimi për zgjedhjet në veri vjen për shkak të realitetit në teren, i cili sipas gazetës nuk është i favorshëm për zgjedhje, pasi atje nuk ka një strukturë të nevojshme, respektivisht një grup të identifikuar të serbëve të cilët do të kishin vullnet për të përfshirë në këtë proces elektoral, njofton tutje e përditshmja koaditore. Liliana?
Në fund të kësaj pasqyre shtypi, Zenel, çdo të veçosh me interes për dëgjuesit nga shfletimi i gazetave të sotme?
Nga përditshmja lajm veçojmë çështjen e privatizimit të ndërmarrjeve publike në Kosovë. Ekspertë ekonomisi kanë thënë gazetës se duhet krijuar një infrastrukturë ligjore për privatizimin e ndërmarrjeve publike. Në këtë kuptim, Instituti Reinvest i rekomandon qeverisë dhe kuvendit të Kosovës që në një të ardhme të afër të kompletojnë kuadrin ligjor që të sigurojnë privatizimin efikas dhe transparent. Reinvest po ashtu i rekomandon qeverisë se duhet të marrë për bazë përvojat e vendeve tjera në tranzicion. Në këtë kontekst, Instituti Reinvest sugjeron që një pjesë e aksioneve deri në masën që nuk i dekurajojnë investitorët të mbahen në pronësi publike në fazën e parë të privatizimit në mënyrë që të mund të shiten me çmim më të lartë në fazat e më vonshme.
Zenel, të faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Emisionin e vazhdojmë të tjera zhvillime. Disa nga ndërmarrjet shoqërore që janë privatizuar me metodën e spin-offit special rrezikojnë të nënshtrohen sërish procesit të privatizimit. Kështu thon zyrtar dhe antar të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, sipas të cilëve këto kompani nuk kanë arritur të përmbushin detyrimet për investime dhe punësim. Në anën tjetër, ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se ritenderimi i këtyre ndërmarrjeve do të ndikojë edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të Kosovës. Materiali përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Disa nga ndërmarrjet shoqërore, të cilat janë privatizuar me metodën e spin-offit special, nuk kanë arritur të përmbushin obligimet e zotuara gjatë blerjes së tyre. Procedura spin-offit special nënkupton mos ndryshimin e veprimtarisë së ndërmarrjeve. Kështu thon zyrtar dhe përfaqësues të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Haxhi Arifi, antari bordit të AKP-s, thotë se nga viti 2005 kur dhe ka ndodhur privatizimi i parë me këtë metodë, deri më tani janë shitur gjithsej 24 ndërmarrje, por sipas tij shumica prej tyre nuk i kanë përmbushur zotimet për investime dhe punësim. Për këtë thotaj, këto ndërmarrje rrezikojnë të nënshtrohen sërish procesit të privatizimit.
Në listë është Kosova Teksi, Nebej Suareka, Balkoni Suarek, Dyminjera, Strezavs, mandej fabrika e Dohonit në Zilandë dhe Hotel Grandi është këtu. Dhe ka dhe të tjera, por këtu më duket se janë duke vepru auditimi i jashtëm.
Edhe Arta Gusarci, zëdhënëse në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thotë se disa prej ndërmarrjeve të privatizuara me spin-off special kanë arritur të përmbushin obligimet, ndërsa një numër prej tyre ende po përpiqen në këtë drejtim. Edhe pse ajo nuk jep ndonjë holësi rreth numrit të ndërmarrjeve që mund të ritenderohen, ajo thotë se pasi që të shterën të gjitha mundësitë e parapara me kontratë për zgjidhjen e këtyre mangësive dhe shkeljeve të kontratës nga mospërmbushja zotimeve, bordi merr vendim se si të veprohet në vazhdim. Megjithatë, Arta Gusalci thotë se gjatë këtij viti planifikohet të ritenderohet fabrika Llamkos nga Vushtrria, e cila është destinuar për përpunimin e llamarinës.
Dihet se këtë vit planifikohet ritenderimi i Llamkosit si njëra nga ndërmarrjet e privatizuara me spin-off special, me që rast AKP-ja ka tërhequr aksionet e shitura si rezultati mos përmbushjes së zotimeve nga blerësi.
Ndryshe, Haxhi Arifi, i cili një herit është edhe udhëheqës i bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, thotë se është pritur falimentimi ndërmarrjeve të privatizuara përmes procedurës së spin-offit special. Arifi vlerëson se kjo metodë privatizimit ka qenë e gabuar që nga fillimi i procesit dhe tashmë nëse nuk ndërmerr hapa për përmirësim të procesit, BSPK-ja thotaj do të kërkoj që të ndërpritet komplet procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore.
Por metodën se si ashtu ndodh, ne e kemi kundërshtu gjithmonë. Dhe kjo që është duke ndodh në Kosovë, është një dështim se të spin-offet speciale. Andaj ne si BSPK ndështa nëse nuk ndërmire diçka që përmjësot në këtë drejtim, do tjetë edhe kërkes e stopimit privatizimit.
Në anën tjetër, edhe ekspert për çështje ekonomike pohojnë se procesi privatizimit ka filluar më shumë me mangësi. Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, konsideron se dështimi kompanive të privatizuara do të ndikojë edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Ne kemi menduar se me procesin e privatizimit na këndellim ekonominë. Kemi pas rastet e disa investimeve, që kryesisht investimet e mëdha janë nga investorët e brendshëm, të cilët në mungesë të kapitalit vetanak kanë marrë kredi me kushte shumë të rënda dhe ata tash në momentin e blerjes i kanë pas mjetet, mirë po në procesin e financimit kanë probleme të mëdha financiare.
Por Haxhi Arifi tha se me përfundimin e auditimit të bordit i drejtorëve i ka liruar 4 ndërmarrje duke përfshirë Feronikelin, Birarin e Pejes, Banjen e Klopkotit dhe fabrikën e tullave, pasi që është konstatuar përmbushja kushteve të marrveshjes për zotime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Fillohet tragjedia në Haiti, ndihmat humanitare nuk po arrin ende. Bashkia ndërkombëtare e angazhuar për Haitin, presidentët Clinton dhe Bush në mbështetje të Obamës për operacionet e ndihmës në vendin e Karajbeve. Ambasadorët e Quintit në Kosovë hezitues rreth mbajtjes së zgjedhjeve lokale në veri të vendit në pranverën e këtij viti. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.